taivas ja maa.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja jätkame sarja, mis räägib Jeesusest. Möödunud korral oli juttu Jeesusest vanast testamendis ja kuigi me täna liigume juba uude testamenti, siis kas vastab tõele, et me vana testamenti ikkagi päris selja taha ei jäta?
Seda kindlasti mitte, me hakkame tänases saates rääkima uue testamendi autorite nägemusest Jeesusest vanast testamendis. Ehk siis millisena nemad näevad, kus nad näevad Jeesust vanast testamendis. Et kui me eelmises saates tegelesime põhimõtteliselt ainult või peaaegu ainult vanatestamendi tekstidega, siis selles saates me võtame uue testamendi tekste ja siis võrdleme neid vanatestamendiga. Nii et alustaks ka sellest, millega ma eelmine kord otsa lahti tegin, et kogu piibel räägib Jeesusest. Meie inimestena ei ole peategelased. See võib olla mõnel sellisest individualistlikust meelsusest või filosoofiast läbi imbunud inimesel natukene paha kuulda, et ei olegi mina peategelane, aga jah, täpselt nii see on. Piibel ei ole eneseabi õpik, mis on antud ainult selleks, et meie enda elu kuidagi paremini saaksime seada, vaid piibel on ikkagi antud meile selleks, et see juhataks meid Jumalaga kokku ja selle sama raamatu peategelane on Jeesus. Kui vaadata Jeesuse elu, siis Jeesus nägi enda elu ja missiooni vana testamendi ettekuulutuste täitumise kontekstis. Nii nagu eelmises saates ma ütlesin, et Jeesus eriti Matteuse ja Johannese evangeeliumis, kas siis ise otse või siis autor kommenteerides Jeesuse imesid ütleb, et tegi seda selleks, et läheks täide. Et läheks täide, mis on kirjutatud. Tohutult levinud selline korduv ütlus seal, et Jeesus saab aru, et tema on siin mitte lihtsalt, et teha oma tahtmist, vaid ta teeb oma isa tahtmist ja ta teeb seda, millest isa on juba sajandeid rääkinud ja lasknud kirjutada oma sõnas. Kui nüüd Jeesus räägib endast, ja endast just selles kontekstis, et temast on juttu olnud juba vanas testamendis, siis ma toon teile välja mõned näited. Johannese 5 ja salm 39. Jeesus räägib kirjatundjatele ja ütleb, et te uurite pühikirju, sest te arvate nendest saavat igaves elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Jeesus, kes oli väga alandlik, räägib hämmastavalt palju ise endast. Ja siin ütleb midagi, noh, kui see ei vasta tõele, siis ei saa selle lause autor küll mingis mõttes alandlik olla. Ta ütleb, et te uurite pühikirju, arvate, et teil on igavene elu selles. Noh, kirjatundjad olid selle valdkonna professionaalid, tundsid pühakirja, nagu ma sageli ütlen, edaspidi, tagurpidi ja diagonaalis suutsid seda tsiteerida, aga Jeesus vihjab sellele, et mind te ära ei tunne. Kas see on võimalik, et näiteks ka tänapäeval inimene tunneb piiblit, aga ei tunne Jeesust? Absoluutselt täiesti reaalne võimalus. Ja ma ei räägi praegu ainult mingisugusest liberaalteoloogiliste kalduvustega või maailmavaatega teoloogilise seminari või ülikooli professorist. Neid võib olla meil ka kirikupingis, kes piiblit tunnevad küll, aga Jeesust ei tunne. Mingit kontakti elava Jumalaga ei ole. Jeesus ütleb siis nii, et pühikirju uurite, see on kindlasti tunnustamist väärt, Jeesus ei kritiseeri seda, aga siis ta ütleb midagi jahmatavat ja just need on, mis tunnistavad minust. Et Jeesus ise arvas, et pühakiri räägib temast. Siin ta ei anna küll rohkem detaile meile, ta ütleb üldiselt, et pühakiri räägib minust. Ja kui nüüd vaatame edasi, Luuka 24. peatükki siis, Jeesus ilmub juba pärast oma ülestõusmist jüngritele ja salmist 25 öeldakse nii. Ja tema, Jeesus, ütles neile jüngritele, ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma kõike, mis prohvetid on rääkinud. eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. Ja hakates peale Moosesest ja prohvetitest seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest, mis tema kohta käib. Ja sain 44 sama Luuka 24. peatükk. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. See on nüüd väga oluline tekst siin, see 44. salm, kus öeldakse, et Jeesus ütleb, et Moosese seaduses kirjutatakse minust. Mõni ütleb, et noh, huvitav kus siis. Mõningaid eelmine saade me juba välja tõime, mõningaid toome praegu. Prohvetite raamatus jääb salmides, nii et Jeesus esiteks kasutab sellist traditsioonilist heebre pärast vanatestamendi kolmeosalist jaotust, Mooses, prohvetid, psalmid, ja ta ütleb, et kõigis nendes kirjutatakse midagi tema kohta. Ja see salm 25-27, Jeesus öeldakse, et seletas neile ära kõik need tekstid, ja ta avas nende aru saamise, et nad üldse seda mõista suudaksid. See on huvitav, kuidas ta alustab neid noomides, saime 25, Luuka 24, et te olete mõistmatud ja südamed pikaldased uskuma kõike, mida prohvetid on rääkinud. Õsnaga see väljendab sellist paha meelt ka, et no miks te ometi aru ei saa? Kuidas on nii, et te võite teada neid tekste, te olete neid ilmselt lapsepõlves saadik sünagoogis kuulnud ja näed aru ei saa. Ja mida siis oli tarvis? Oli tarvis nii nagu see sama Luuka 24. peatükk ütleb, et Jeesus avas nende mõistuse nii, et nad said aru pühakirjast. Tekstidest, mida nad olid lugenud selleks ajaks ilmselt palju aastaid või vähemalt kuulanud neid sünagoogis. Ja siis Jeesus ütleb salmis 26, et Messias pidi kannatama. No see on ilmselgelt siis vihje Jesaja 53. peatükile, sest see räägib kõige selgemalt. Psalmides muidugi räägitakse ka, psalm 22 näiteks räägib väga selgelt Messia kannatustest, aga Jeesus ütleb, et oleksite pidanud ära tundma selle, et Messias pidi kannatama ja oma kirkusesse minema, et ka see oli ette kuulutatud ja siis ta ütleb, et alates Moosesest ja prohvetitest Jeesus seletas neile kõigist kirjades selle, mis tema kohta käis. See oli ikkagi, võib öelda, selline intensiivne turbo piibli kursus, mille nad said nende 40 päeva jooksul, kui Jeesus siin maa peal nendega korduvalt kohtus ja neile pühakirja õpetas.
Mul tuleb meelde see kord evangeeliumides on räägitud, kui Jeesus läks oma kodulinna Naatsaretti ja tuli hingamispäev, läks sünagoogi ja siis rullraamatust leidis koha Jesaja 61 ja loeb sealt, et mida siis issanda sulane teeb, kuulutab seal rõhututele vabadust ja tervendab murtud südameid ja nii edasi. Ja siis lisab sinna juurde, et täna on see kirjakoht täide läinud teie kuuldes. Et see on ju just see, mida sa tsiteerisid salm 44, kui Jeesus oma jüngritele ütles, et need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma alles olin teiega. Et siis ta ju ka täiesti otse sõnu ütles, luges vanast testamendis ja ütles, et no täna lähebki täide see.
Ja millegi pärast ei saanud aru, aga nii nagu ma siin juba tsiteerisin, see on see Luuka 24, ütleb, et ta seletas Moosese seaduses, prohvetites, psalmides kõik ära ja siis 45 ütleb, siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja 46 salm ütleb, et ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnust ja siis edasi ta ütleb, et on tarvis kuulutada meeleparandust tema nimel, nii et tegelikult eks neil oli vihjeid antud küll, aga oleme nüüd kriitilised ja ausad ka iseenda suhtes, eks meil on ka olnud küll ja veel need kordi, kus me mingisugused asju, kas siis pühakirjast loeme või Jumal meie südames oma vaimu läbi on kõnetanud midagi annud ja me oleme ikka väga pikaldased uskuma seda, väga pikaldased mõistma ja ikka ei tea, kas see on ikka sinust või kas ma saan õigesti aru sellest kirjakohast ja sellepärast mina, kui ma piiblit loen, siis ma praktiliselt alati ikkagi alustan palvega ja palun, et Jumal ise avaks mu südame, et ta toidaks oma sõnaga, et ta värskendaks ja joodaks oma vaimuga, sest ilma selleta me ei pruugi sellest tekstist saada väga palju. Lugeda nagu John Wesley tsitaat on see minu mäletamist mööda vist, et pühakirja saab mõista ainult selles vaimus, kelle kaudus on antud. Ehk kui Jumala vaim on selle annud, siis üksnes tema saab meie südame ja mõistus avada, et seda mõista ja aru saada.
Just see ilmutus ongi oluline, sellepärast, et kui need Natsareti sünagoogi mehed neid sõnu kuulsid, nad haarasid kivid ja tahtsid ta kaljult alla lükata ja kive hakata viskama tema peale. Isenesest on aru saadav. Jumala teotuse peale peakski, noh, reageerima ikkagi, kui keegi tuleb, ütleb, et võt nüüd mina olengi see, kes nüüd, kelles läheb profeti kuulutus täide ja kui see ei ole nii ja kui palju neid võimalusi siis on, et see oleks just see inimene. Noh, võt Jeesus oligi see ainukene, eks ole, kelle puhul need messi ja ettekuulutused täide läksid, et neil ei olnud lihtsalt ilmutust ja siis ongi aru saadav, et nad Jumala kartlike inimestena niimoodi reageerisid. Nii et minu mõelest just see, mida sa tänases saates senimaani oled rääkinud, näitabki seda, kui oluline on ikkagi, et Jumal meile avaks oma sõna.
Ja ilma selleta me võime saada informatsiooni, aga ilma ilmutuseta sellest infost ei ole väga palju kasu, sest isegi usk inimese südames ei teki lihtsalt informatsioonist, vaid tekib ikkagi sellest, et Jumal avab või ilmutab ise ennast meile oma sõnas ja meie usk on selle nii-öelda vastureaktsioon, loomulik tagajärg, mis peaks tulema. Ja kui seda ilmutust ei ole, siis usku ei teki. Info võib olla peas kõik olemas ja korras ja õige ja korrektne, aga nii nagu Jeesus seal Johannese viiendas peatükkis ütleb, et loete pühikirju, mind ära ei tunne. Kuigi need pühakirja tekstid, mida te loete, tunnistavad minust. See on see sama näide, mida ma ikka olen kasutanud, et ma võin oma abikaasa kohta lugeda hulga infot, õppida pähe temad CV ja ma tean kõiki parameetreid, kõik kui pikk ja kui palju kaalub ja kus elas siis ja kus õppis siis ja kõike tean, detailid on selge, aga tänaval teda mitte ära tunda, kui ma temaga reaalselt pole kokku saanud, ma võin lugeda nii-öelda raamatu tarkust kellegi kohta ja arutleda ja diskuteerida ja tsiteerida seda kõike, aga ma ei pruugi teda üldse ära tundagi, kui ta mul tänaval vastu tuleb, sest et me ei ole reaalselt kohtunud, eks. Ja samamoodi võib olla Jeesusega, et neid teoloogi on ju küll olnud, kes on siin ühest Etta Linnemanist, ma rääkisin, kes oli suure Rudolf Bultmanni õpilane ja liberaalses teoloogias üle pea kaela sees, ja siis ühel hetkel koges seda, mida meie nimetame uuesti sünni kogemuseks, ütles, et visaka ahju kõik mu varasemad teosed, see on pahn, ma ei taha sellega enam tegelda, sai päris, et Jumala lapseks sündis uuesti ja läks missionäriks. Et kindlasti professionaalses mõttes ta ei omandanud midagi uut, et mingisugune infokillukene, mis oli puudu ja siis see tekkis ja siis oli kõik maailmapilt nagu pusletükid paigas. Vaid see oli see ilmutus elavast Jeesusest, mis kogu tema maailma ümber pööras.
Annaks Jumal meile seda armu ja seda südant, et vastu võtta Jumala käest see ilmutus. Et meie ometi sellised ei ole, et Jeesus võib piltikult öeldes tänaval vastu tulla ja me ei tunne teda ära, aga oskame tsiteerida tema kohta igasuguseid asju.
Ja seda armu peab paluma küll ja see ei ole ühekordne asi, seda peab paluma, ma arvan, kogu aeg, sest aga me võime ka vaimulikult töntsiks muutuda. Ma siin hiljuti just alles lugesin Heebra kirja, kus öeldakse, et te olete, Heebra viiendas peatükis, et te olete saanud nende sarnasteks, kellel on jälle tarvis piima, nii et itte toidu juurde tagasi. Ajapoolest peaksid olema õpetajad, täiskasvanud, küpsed, kristlased, kes on valmis teisi juhendama, aga te olete taand arenenud vaimulikult ja läinud töntsiks ja ta ütleb, et teid on raske õpetada. Ehk et siis teie vastuvõtlikkus on kahanenud, mitte kasvanud. See ei ole samaks jäänud, see on kahanenud. Teil on raskem rääkida, teil on raskem asjast aru saada. Ja see ei ole mitte see, et Jumal oma suveräänsuses on otsustanud taeva lukku panna, vaid inimeses süda on paadunud ja sealt lihtsalt sellest koorikust ei taha enam läbi minna hästi. Vaatame edasi. Vaatame apostlite tegudesse. Kolmandas peatükis on Peetrus ja Johannes teinud ühe võimsa ime Jeesuse nimel, kus üks mees, kes on templi ilusa värava ees olnud halvatuna maas, saab terveks ja hüppab ja kargab ja tänab Jumalat ja siis Peetrus hakkab neile jutlust pidama, et ärge vaadake meie peale, meie ei ole seda teinud, vaid Jeesus, kelle teie risti lõite ja kelle Jumal on üles äratanud surnust, et tema on see, kes seda tegi, tema nime läbi, et ta annab kogu au Jeesusele. Ja nüüd apostlite teod 3.24 ütleb ta Jeesuse kohta nõnda. Kõik prohvetid Saamuelist peale ja hiljem, nii palju kui nad on rääkinud, on ka neid päevi ette kuulutanud, ehk siis Jeesuse päevi. Peetrus jutlustab spontaanset jutlust, muidugi ilma mingisuguse erilise ettevalmistuseta, oma rahvuskaaslastele ja ütleb, et Saamuelist alates kõik prohvetid on kuulutanud neid asju, mida te nägite Jeesuse teenistuse ajal ja mida te näete praegu. Peetrus eeldas, et võib öelda terve vana testament vähemalt selle kirjakoha järgi, vähemalt Saamuelist alates kõik prohvetid viitavad Jeesusele ja tema teenistusele. Sellele tuginedes ta kuulutas neile evangeeliumi.
No Peetrusele oli kohale jõudnud see ilmutus, sest ta oli saanud Jeesuse käest pragada, et ohte pikaldased mõistma ja siis ilmutus ilmselt lõpuks tuli koju.
Tundub nii ja nüüd oli siis see koht, kus tema sai pragada nendega, miks teie sest ometi aru ei saa. Nii et jälle me näeme, et see oli nende viis, see oli nende meetod. Apostlitööd 8 ja 35, paljudele tuttav lugu selles, kuidas Filippus Samaaria linnas on evangeliseerinud ja siis Jumala vaim saadab ta praegusesse kriisikoldesse Kaasa tee peale seal ja ütleb siis nii, et mine seal saad kokku ühe inimesega, siis ta saab selle Etioopia koja ülemaga seal kokku, kes üllatus loeb ja saaja raamatut ja tolla loeti valjusti, see vaikides lugemine nagu tänapäeval meie teeme, tolla ei olnud tuntud. Vähemalt eriti ei tea sellest, vist seda varem ka maininud, et kui kirikuis Augustiinus nägi Ambroosiust, piiskop, Milano piiskop Ambroosiust vaikselt ilma hääleta lugemas, siis see üllatas teda, sest tavaliselt ikkagi loeti häälega ja siis ta nägi, et aha, et nii ka tehakse. Aga igatahes siis Etioopia kojaülem loeb valjusti ja saaja raamatut 53. peatükki sellest, kuidas Jeesus on nagu see Jumala tal, kes viiakse tappa. Ja siis Filippus tuleb tema juurde, küsib, et kas aru saad sellest, mida sa loed. Mees tunnistab ausalt, et ei, ka ikka ei saa küll. Jälle üks näide sellest, kuidas võib pühakirja lugeda ilmasest aru saamata. Pettund meeseks, et sa oled läinud Jerusalemma ilmselt Jumalat otsima ja sealt võibolla ei ole midagi saanud ja siis sa tagasi teel loed piiblit ja ka aru ei saa sellest. Ja siis tuleb äkitselt, ei tea kust, mingisugune metsik mees ja ütleb, et las ma räägin sulle lahti, millest see asi tegelikult on. Ja 35 salm ütleb siin apostlitööd 8. Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Ja ta võtab vana testamendi teksti oma nii-öelda baastekstiks, sest veelkord uut testamenti siis ju veel ei ole, ja kuulutab sellest kirjakohast lähtudes talle evangeeliumi Jeesusest, nii et ta ütleb, et see, mida sa praegu loed, seda kirjutas ja 700 aastat tagasi nähes seda, mida Jeesus peab tegema, et Jeesus oli see tal, kes viidi tappa meie eest.
No aga ilmutus tuleb Jumalalt, et me ei saa ilmutust endale ise kuidagi sisse toppida. Ja mulle tuleb meelde, ilmutuse raamatu alguses on öeldud, et õnnis on see, kes loeb. Ilmutuse raamatus on palju, millest me aru ei saa, aga ikkagi peaksime lugema, siis oleme õnnistatud.
Täpselt nii, ma siin just mõni aeg tagasi tegin ühte piiblikooli väljasõitu ja pidin rääkima ilmutuse raamatust ja tõin selle välja, kuidas mõnikord inimesed paaniliselt kardavad seda, ignoreerivad seda raamatut, isegi suured teoloogid ja õpetlased on väga karme hinnanguid annud selle kohta, aga Jeesus ise ilmutuses ütleb, et see on õnnistatud, kes seda loeb. Ja noh, loomulikult jällegi ikkagi sellest ei saa üle ka ümber, et Jumala vaim on see, kes seda avab. Kuidas ta seda teeb, võib olla erinev. Eks noh, Filippuse ja Etioopia kojaülema puhul me ei näe, et vaim langes kojaülema peale, et äkitselt hakkas aru saama. Et see, kuidas vaim ilmutas, oli hoopis teine meetud, ta saatis tema juurde inimese, kes selle lahti seletas. Ja ärge põlake seda ka, mõnikord ma ikka kohtan inimesi, kes ütlevad, et mina ei loe midagi peale piibli, mina loen ainult piiblit ja ma ei loe ühtegi raamatut, kristliku kirjandust üldse ei loe. Ja eks iga ühe oma asi, mida keegi loeb või mitte, aga minu meelest on see üsna totter, et kui Jumal võiks mõningaid asju meile ilmutada kellegi teise kaudu, siis me otse kui esitame talle nagu sellise kaudse ultimaatumi, et mina tahan ainult otse sinu käest, mina kellegi teise inimese käest seda vastu ei võta, et loen ainult piiblit ja kui vaim ilmutab, siis saan ja kui ei ilmuta, siis saa. Kui see Etioopia kojaülem oleks sellise kipspäise mentaliteediga suhtunud Filippuse sõnumisse, siis ta ilmselt ei oleks saanud päästetud ja ristitud. Ta pidi olema ma piisavalt alandlik, et võtta see vaimu ilmutus vastu läbi teise inimese.
No me näeme, mida tegi Jeesus. Jeesus luges sõna ja siis kommenteeris. Natsaretist ütles, et see on läinud täna teil täide. Samuti ta kohtus oma jüngritega Emmause teel, citeeris neile vana testamenti ja siis seletas neile, tõi need viited nendeni nii öelda, nii et Jeesuski praktiseeris seda, et loeb sõna ja annab seletust.
Jah, ei olnud selline nähtus seal väga levinud, nagu mõned tänapäeval propageerivad seda, et noh, mul on oma ilmutus ja Jumala vaim on mulle seda võt nii avanud. Ma usun, et Jumala vaim avab teksti, loomulikult ma räägi ise enda sõnadele vastu, aga ma mõtlen, et me ei saa dikteerida talle, mis moodi ta ilmutab. Ta võib seda ilmutada täiesti vahendajat, et ta sinu südames, ta võib seda ilmutada läbi jutluse, mida sa pühapommikul kuulad, ta võib seda ilmutada läbi raamatu, ta võib ilmutada läbi raadiosaate või telesaate või mingi YouTube klipi, tal on meetodid küll. Et me lihtsalt peame olema avatud selles mõttes ja mitte kipspäised, et minule paluks võt nii, sest see kipspäisus oli just täpselt see, mis takistas ju suuremat osa Jeesuse kaasaegseid seda sõnumit vastu võtmast. Et noh, tema kaudu küll mitte, see oli ju see tema kodukoha elanike probleem, et nad uskusid Jumalasse, nad uskusid, et tuleb Messias, nad uskusid, et imed võivad sündida, aga kõike muud usume, aga mitte läbi selle isiku, kes meil siin ees seisab ja väidab, et tema kaudu. Et seda mitte, no pluss selline familiaarne suhtumine ka Jeesusesse oli takistus. Vaatame nüüd Paulust. Me oleme vaadanud, mida ütles Peetrus, oleme vaadanud, mida ütles Filippus. Jeesuse enda ütlus siis enda kohta. Apostlitööd 26 ja 22 Paulus ütleb nii, et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis ma seisan tunnistades nii pisikestele kui suurtele, ka ütlen midagi muud kui seda, mida prohvetid ja Mooses on rääkinud tulevikus sündivaist asjust. Paulus viitab prohvetitele ja Moosesele, et Messias pidi kannatama ja et ta pidi esimesena surnuist üles tõusma ja kuulutama valgust nii juutidele kui paganaile. See on mitu olulist asja. Ta esiteks jällegi ütleb, et Mooses ja prohvetid kuulutasid ette ka Jeesuse kannatust. Ärge saage valesti aru, mitte ainult Messia valitsust, vaid ka Messia kannatust, siis tema surma ja üles tõusmist. Ja siis kolmandaks, juutidele ja paganatele, ehk et sõnum peab jõudma paganatele, ka seda ta ütleb, et nii Mooses kui prohvetid kuulutasid ette. Ja seda suurem osa inimestest kuni selle ajani ei taibanud, et noh, paganatele võib olla juhul, kui nad tulevad ja võtavad omaks täielikult meie usu sellisel moel, nagu meie seda ette näeme, aga mitte mingil muul moel. Ja Paulus ütleb, et just sellisel moel. Nii et Mooses ja prohvetid olid need, mille või kelle peale tema toetus. Ja järgmiseks apostlitööd 28-23, jällegi Paulus figureerib siin, nad määrasid Paulusele ühe päeva ja siis tuli tema juurde kotta veel rohkem inimesi. Paulus on Rooma linna jõudnud siis kohut ootama oma koduarestis. Neile ta seletas ja tunnistas hommikust õhtuni Jumala riigist, veendes neid Jeesuse suhtes, ja nüüd vaatame hoolega, Moosese seaduse ja prohvetite põhjal. Ehk et siis põhimõtteliselt Paulus kordab seda sama piiblitundi, mille Jeesus tegi oma apostlitele pärast ülestõusmist. Mooseses ja prohvetites räägitakse Jeesusest ja ta ei tulnud mingi selles mõttes uue ilmutusega, et mul on nüüd uus religioon, kõik uued asjad, kõik vanaprügikastid, ta ütleb, et Moosese seaduses ja prohvetites kirjutatakse messiast, võt seda ja seda ja seda ja seda mina teile kinnitan ja tunnistan. See oli ju põhjus, miks näiteks need samad Peroja juudid, keda me ikka eeskujuks toome, see on apostlitööd 17, et uurisid iga päev pühakirjast, kas on nii, nagu Paulus kuulutas. No mis pühakirjast nad siis uurisid? No lugesid piiblit. Ei piiblit ei olnud, sellisel kujul piiblit ei olnud siis veel. Nad uurisid vanast testamendist meie mõistes, siis nad uurisid toorast, prohvetitest, psalmidest, kas ikka on nii, nagu see Paulus väidab, usaldaja kontrolli ja nemad seda tegid. Ja Paulus siis kasutades neid tööriistu suutis neile selgeks teha, et tõepoolest Jeesus on messias, pidi kannatama, pidi surema, pidi üles tõusma, pidi kuulutama läbi oma postite kõigepealt juutidele ja siis ka paganatele.
Minu meelest need kirjakohad on väga head eestkõnelejad, ütleme, piiblitundide kohta, et küllap Paulusel läks see aeg seal Roomas ikka väga kiiresti, kui ta hommikust õhtuni tunnistas ja seletas neile Jumala riigist. Ja mulle tuli üks teine koht ka veel meelde, see oli vist Efesuses, kui seal Türannose koolis peeti arutlusi. Võib ette kujutada, tulised lõunama inimesed saavad kokku ja hakkavad arutlema Jumala sõna üle ja me juba siin aasta tuhandeid muudku arutame, aga ikka ei ole veel ära arutanud, et igal ühel omas põlvkonnast tuleb ikka see tee uuesti läbi käia, nii et see saatesari on ka tegelikult natukene seda tüüpi, et me arutleme Jumala sõna põhjal, et ikkagi paremini näha Jeesust, äkki ikkagi avastame midagi, mida on Jumala sõnas kirjas, mida me seni ei ole märganud, äkki see avaneb meile.
Jah, ja huvitav on see, et see formaat ei olnud seal lihtsalt selline akadeemiline loeng, et kolm punkti kokkuvõtte ja kõik kodudesse tagasi, et see oli ka arutelu, tähendab, said vaielda, said küsida, said võibolla seal debatti pidada kas või oma vahel ja sellisel moel jõuda selle aru saamiseni. Nii et see võib öelda, see saaks jälle oma, et saate piiblipedagoogikast näiteks, et kuidas nemad tegid neid asju, kuidas sellest me teeme tulevikus saate Jeesusest kui õpetajast, sest mida ta õpetas ja kuidas ta õpetas ja Jeesus kasutas ka hoopis teissugust pedagoogikat, kui sageli meie tänapäeval teeme.
No eks aeg on ka teine ja võimalused on tänapäeval noh ühes mõttes lihtsamad, et me saame jõuda suuremate hulkadeni, me ei pea seisma kuskil looduslikult hästi kõlavas kohas, kui me tuhandeteni tahame jõuda ühe jutlusega näiteks. Et ja kirjutamine, üleski tähendamine on palju lihtsam, ei pea kõike nii palju meelde jätma. Samas jällegi, eks see natuke töötab ka meie vastu, me toetume nii palju oma paperile või siis ütleme oma nutiseadmetele, aga tegelikult peaks meelde jätma asju, sest siis on suurem lootus, et see ka südamesse kukub.
Jah, eks me infoajastul, me aju töötab selle vastu, me aju ei taha nii palju meelde jätta, kui me sunnime. Ja siis ongi lihtsam, kas või võtame, kui palju telefoninumbreid tänapäeval inimene peast mäletab. Mõned üksikud. Aga me mõlemad oleme nõukaaegsed inimesed, me ilmselt mõlemad mäletame seda, kus me mäletasime väga paljusid telefoninumbreid peast, sellepärast, et lihtsalt sul kas kodus polnud küldse telefoni, oligi mingi telefoniputka kuskil terve Lasnamäe mikrorajooni peale ja kõik ei pidanud ja ei viitsinudki kirja panna ja sa teadsid peast tervet hulka. Tänapäeval, ma arvan, et mõni enda numbrit teab ja võibolla paari sõbra või tuttavama veel võibolla vanemate, aga sellega asi piirdub, et noh, meil on nii-öelda mälupikendused ja lisavahendid olemas ja seetõttu aju selle, mis ei ole aktiivselt hädavajalik, lihtsalt kuidagi lükkab tahaplaanile.
Jah, ja kirjutamise oskus ka taand areneb, et ma arvan juba ammu enamus inimesi kirjutab arvutil palju kiiremini, kui ta käsitsi kirjutaks näiteks.
Jah, seda kindlasti, käekiri läheb kehvemaks, aga need on paratamatud asjad, ega öeldakse, et esimeses sajandil Jeesus ajal tõenäoliselt kirjaoskajad, kes oskasid nii lugeda kui kirjutada, oli maksimaalselt 10%. Et kui Ateenas oli natukene varem mälu järgi, ütlen, kas oli 10-15% elanikkonnast oskas lugeda ja kirjutada. Ehk siis meil on tegemist hoopis teissuguse kogudusega. Me oleme nii harjunud, et kirikusse minnakse, vanasti oli veel piibel näpus ka, eks noh, täiesti uus nähtus, mida kunagi varem ei tehtud, ega kuni trükipressi leiutamisene 15. sajandi keskpaigas ei käinud keegi piibel näpus kirikus, sest üks piibel maksis terve aasta palga, lihttöölise palga mindi kirikusse kuulati ja siis kui tuli trükipress ja siis hakati piibleid tootma massikoguses, siis hangiti kodudesse ja siis lõpuks me jõuame sellise evangelikaalse stiili juurde, kus ikkagi kirikusse mindi piibel käes ja nüüd enam ei käida, paljud pahandavad selle üle tagasilangus, väga-väga pahane, et enam ei tulda piibliga, tullakse nutiseadmega.
Istutakse nutiseadmesse teenistusaeg ja just siis, kui pastor loeb piiblist.
Jah, täpselt, isegi kui seal nutiseadmes sul on võibolla piibli rakendus lahti ja sa loed seda sealt, ma ikka jälle kuulen selliseid kommentaarumis, et no see pole ikka päris see, et see nutiseadmest lugemine. Ma arvan, et umbes samamoodi võisid inimesed arvata siis, kui trükipressist tulnud piibleid tuli nagu öeldakse Vändrast saja laudu. See pole ikka päris see, võt ikka mina mäletan aega, kui kõik piiblid, kõik raamatud planeet maa peal olid käsitsi kirjutatud, aga nüüd on mingid trükitud. Ja enne seda oli aeg, kus isegi neid ei olnud, et oli võibolla seal sünagoogis või koguduses või oli mingisugune pühakirja formaat või mingi tekst oli olemas ja kogu lugu. Inimesed läksid kogudusse, ei olnud neil ei rullraamatut kaenlaal ega piiblit näpus ega nutiseadmetest rääkimata ja nad olid, ütleme, 9-10 vähemalt olid kirjaoskamatud. Ehk et siis nad pididki toetuma ainult kuulamisele. Keegi kirjaoskaja luges ette pühakirja tekstid ja tõenäoliselt siis seletas lahti. Et täiesti erinevad paradigmad, aga me oleme nii harjunud sellega, mis meie jaoks on loomulik ja noh, kui siis need asjad muutuvad, siis me ütleme, et see on tohutu tagasilangemine.
Oluline on see, et me Jumala sõna loeksime või et Jumala sõna saaks osaks meist. Ja kuidas see tuleb, kas see tuleb läbi paperist raamatu või läbi nutiseadme, noh, eks ta muidugi tõsi ole, et kui ikkagi tõsiselt uurida, no me ei tee seda läbi nii-öelda lukuaugu, ehk läbi oma telefoni või nutiseadme, pigem ikkagi võtame raamatu lahti, vaatame sealt, et ütleme juba silmadele on kasulikum ikkagi raamatut lugeda, mitte nutiseadet vaadata, aga oluline on jah, et see sõna meieni jõuab ja vaata, kui palju on erinevaid viise, kuidas me sõnast osa saame ise lugedes, kuulates, kuidas keegi teine loeb, piiblitundides või arutledes selle üle, uurides neid sõnade või kontekstide tähendusi, et ühesõnaga oluline on tegeleda sõnaga.
Jah, ja ei ole kunagi teiselt poolt olnud sellist aega, kus nii palju nii head sõna, ma mõtlen nii piiblit erinevates formaatides, kas on paperversioonis, nutiversioonis, audiopiiblid, erinevad tõlked, et nii palju, nii head materjali on nii paljudele nii kergesti kättesaadav ja nii vähe seda kasutatakse. Et see on see Eesti kurb statistika, et peaaegu pooled Eestimaa kristlastest ei loe piiblit mitte kunagi, ja siis, mis see oli, 10% vist lugesid kord nädalas 7% iga päev, et masendab, võimalused on meil paremad kui iial varem ajalus. kirjaoskus parem kui kunagi inimkonna ajaloos, kirjanduse kättesaadavus parem kui kunagi inimkonna ajaloos ja samas huvi selle vastu ilmselt väiksem kui ikkagi väga-väga pikka aega on olnud.
Mul tuleb meelde, lugesin raamatut Taevalik mees Vend Juun, Hiina põrandaalustest kristlastest räägib see ja tema ütleb, et seal on piiblit juba väga eluohtlik omada, et neil ringlesid seal piibli leheküljed lihtsalt, mida siis noh, kui riskisid kaasa võtta, siis riskisid andsid kellelegi teisele lugeda, nad vahetasid neid lehekülgi seal oma vahel. Ja siis ta rääkis, et kui ta seal üle mägede kõndis, et minna järgmisesse kohta jutlustama, et siis ta seal selle kõndimise peal mõtles välja igasuguseid laule piibli kirjakohtade peale. Ja siis kui ta läks sinna järgmisse kohta, siis ta õpetas neile selle laulu. Ja kuna seal sees oli jumala sõna, siis seda mööda nad said seda sõna nagu omastada ja see omakorda viis mind mõttele, et milliseid laule meie laulame. Aga tema tõi seal konkreetse näite, et ta kavatses jutlustada teemal pööra teine põsk ja siis ta kirjutas laulud sõnadele pööra teine põsk. Et Allan, millal sina viimati selle teksti peale laulu laulsid?
Mitte kunagi, ma arvan.
Miks? See on ju jumala sõna.
Ei ole kirjutatud, vähemalt mina ei ole kuulnud või lugenud sellisest laulust.
No võt, et aga jumala sõna manustamine või omastamine on võimalik väga erinevatel viisidel ja üks neist on siis ka laulda jumala sõna.
Jah, ja see kinnistub väga hästi. Ma arvan, et see praktika, mis on kloostrites olnud sajandeid, et näiteks psaltrit lauldakse vähemalt kord nädalas tervenisti läbi, et see on väga hea praktika. Et see ikkagi saab nii palju osaks sinu sellest sisemisest programmist, et enam sellest ei saa üle ega ümber.
Ja tõesti soovitan eelkõige muidugi muusika inimestele, et pane piibel oma, kui sa oled pianist oma klaveri noodipuldile, hakka lihtsalt laulma seda, mängima ja laulma ja isegi kui sa arvad, et või sulle keegi on sellist infot andnud, et sa ei ole musikaalne, no tühja sellest. Võta jumala sõna, hakka seda laulma, see teeb sul endale nii palju head.
No ma arvan, et kui Paulus ütleb, et me peaksime juhatama teineteist psalmide, kiituse, viiside, vaimulike lauludega, siis ta ei lisa sinna juurde klauslit, et aga ainult need, kes viisi peavad. Muidugi ma saan aru, et kui sa üldse viisi ei pea, et siis võibolla ei pea nii kõvasti koguduses karjuma, et sa kõik teised helistikust välja laulad enda ümber.
Aga palvekambris ei peaks küll tagasi hoidma.
Aga palvekambris või tushjal anna tuld kõigist raudadest korraga, et ei ole probleemi. Loeks esimesest Peetruse kirjast, esimesest peatükist ja salmist 10, kuidas Peetrus nüüd siis Uue Testamendi apostlina näeb seda Vana Testamendi ettekuulutuste jada, mida ta väga hästi tundis ja mida siis ta nüüd omistab Kristuse missioni ja lunastustööle. Ta ütleb nii, esimene Peetrus 1:10, seda päästet on hoolega uurinud ja selle üle juurelnud prohvetid. Seda päästet, mis meil praegu on. Sellest on prohvetid mõelnud, juurelnud selle üle otsinud, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim. Peetus ütleb, et siis Kristuse vaim prohvetites, kes Vana Testamendi kirja panid, andis nende sees teada, ehk et siis see sama vaim, kes nüüd on meie koguduse keskel, see sama Kristuse vaim, see sama püha vaim inspireeris Vana Testamendi prohveteid, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli see kõik, mida nüüd teil on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmu sõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Nii et Peetus ütleb siis, et Vana Testamendi prohvetid olid inspireeritud Kristuse vaimust, kes tunnistas ette Kristuse kannatusi, jälle see sama idee, et mitte lihtsalt Kristus kui Messias, kui valitseja, vaid ka tema kannatused, sellele järgnev kirkus ja siin Peetus ütleb, et neile ilmutati, et tegelikult see ei ole teie jaoks. See peab olla parasegu frustreeriv ka, et näed, selline asi on tulemas, aga arvesta, et sina sest osa ei saa. Et sa võid sest kirjutada, sa kuulutad seda ette, aga sinu elu ajal see ei teostu. Ja nad ütlevad, et siis nad pühas vaimus kuulutasid, tõid selle rõõmu sõnumi ja Peetus ütleb, et isegi inglid igatsevad sellesse kummardades vaadata. See ei tähenda seda, et meie tunneme piiblit paremini kui inglid, ilmselgelt mitte, vaid see tähendab ilmselt seda, et meil on kogemus, mida pole isegi inglitel. Mitte ühtegi inglit ei ole patust lunastatud, aga meie oleme. Ükski ingel ei saa laulda, et kord olin patune, nüüd olen päästetud ja olin pime ja nüüd olen nägija. Ühelgi inglil sellist kogemust ei ole ka saagi olla. Nii et ingel ilmselt vaatab inimest kui nii-öelda ime looma, et see on üks olend, kes oli patune ja ta on nüüd õigeks mõistetud ja ta on adopteeritud Jumala perekonda, sest neil kuigi teadmiste poolest nad on meist igas kaalukategoorias üle. Aga kogemuse poolest mitte ja ma usun, et see on see, mida Peetus ütleb, et inglid kummardades tahaksid vaadata sellesse evangeeliumisse, mida meie nüüd loeme ja kuulutame.
Ja ilmselt on päästet eelkõige siin mõeldud, et kui ingel valis mässata Jumala vastu, siis ükskord langenud, igaveseks langenud, kahjuks ja. Nii see on, aga inimesele ikkagi seni kaua kuni siin maa peal sul veel Inge õhk sees on sul võimalus ikkagi pöörduda.
Ja kuskile räägi piibel sellest, et inglitele see võimalus oleks antud. Jeesus sai inimeseks, Jumal sai inimeseks Jeesus Kristuses, mitte ingliks. Inkarnatsioon on spetsiifiliselt inimesi puudutav asi. Jeesus saab inimeseks ja seda lunastus tuleb selle kaudu.
Ja veel mulle siin jäi jälle silma, et 10. salmis öeldud, et selle üle juurdlesid profetid, jälle üks piiblitund käib kogu aeg. No küllab see ei olnud niimoodi, et nad lihtsalt lugesid, jah, aha, oli nii, aamen. Ei, sa juurdled, haudud seal kohal, sa mõtled, et kuidas ikka nii on, oota, kuidas ta siin ütles, oota, see meenutab mulle seda, võtan teise koha lahti ja võibolla arutlesid seal oma vahel ja ma kujutan ette, et need inimesed, kes ei ole usklikud, et küllab nad mõtlevad, et mis asja need kristlased kogu aeg seal arutavad. Kuidas nad seda ühte raamatut loevad juba, ma ei tea, 2000 aastat muudku loevad ja muudku arutavad, et kas see raamat juba ükselt läbi ei saa, et mis asjade seal kogu aeg räägite. Aga no tegelikult me ju teame, et vähe räägime veel, vähe arutame, et meil on veel nii palju, millest kõigest me peaksime rääkima ja arutlema ja mille üle meil on või mille kohta meil on ilmutust vaja, nii et ega need arutlused ja juurdlemised ei lõppegi kunagi.
Ja mida rohkem tead, seda rohkem näed, kui vähe veel tead ja nii edasi. Et ma võin küll ette kujutada, et kui näiteks kasvõi see sama Jesaja, ma hakkasin pudutama need teooriaid nende erinevate Jesajade kohta, millest teoloogid kirjutavad, et on vähemalt kaks, võibolla isegi kolm Jesaja nii-öelda autorit ja kui see teooria praegu sinna paika, aga noh, kujutame ette, et kui üks autor kirjutab ühes kohas, et tema õlgadel on valitsus ja kuningriik ja ei lakka iial ja siis sama autor peab teises tekstis kirjutama, kannatab, surmatakse, nagu tappa lammas, meie süüdeod, meie patud võtab enda, et kuidas see arvutub, et kumb siis neist, kas see või teine?
Aga Jumal on ka armastus ja tamast on ka püha vihaga Jumal. Ta ei ole lõhestunud isiksus ja ta ei ole sellepärast nüüd nagu mitu Jumalat.
Ja, nii et see ilmselt nõuab sellist ajude ragistamist. Järele jäänud aja jooksul tahaks natukene rääkida sellistest asjadest nagu Jeesuse tüpoloogia vanas testamendis. Tüpoloogia, need on siis nii-öelda eeltähendused, mingisugused pildid, sümbolid, mis viitavad Jeesusele. Üks minu suuri lemmikuid, Dr. Michael Heiser, defineerib seda, et need, see tüpoloogia, et need on mitteverbaalsed profeteeringud. mitteverbaalsed profeteeringud, ehk et siis nad ei ole sõnadesse pandud, aga nad tegelikult kuulutavad ette midagi. Ja no mõned neist ma olen siin juba läbi võtnud, näiteks see sama naise seeme, kes purustab mao pea, eks esimese Moosese 3.15 vihje Jeesusele. Vask madu vanas testamentis, kui see rahvas on mässanud Jumala vastu ja tõmmanud needus enda peale, siis Johannese 3.14 Jeesus ütleb, et nii nagu Mooses kõrbes ülendas vaskmaa, niimoodi ülendatakse inimese poega, ta räägib enda surmast. Et Jeesus ütleb, et see Moosese poolt valmistatud ja püstitatud vaskmadu sümboliseerib midagi minu missioonist. Vask on vanas testamentis sümbol needusest. Madu, see on midagi nagu kuratlikku, teemallikku, midagi halba. Jeesus ütleb, et see oli sümbol minust. Minu risti surmast, no nagu Galaatia 3. Peatükis öeldakse, et Jeesus sai needuseks meie eest. Vaskmadu on üks nendest sümbolitest või eeltähendustest. Johannes 1.29 öeldakse, et Jeesus on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu, kõik need vana testamendi ohvritalled. Iga kord, kui ohverdati mõni ohvriloom, tall konkreetselt, oli see vihje Jeesusest, et aga ühel päeval tuleb see Jumala tall, kes on lõplike viimane ohver ja kes võtab ära maailma patu. Paasatall, selle kohta Paulus ütleb väga selgelt esimese Korintuse 5.6, et meie paasatall Kristus on tapetud. Et vanatestamendi aegadel, kui paasapühal tall tapeti, siis meenutati Egiptusest välja tulemist. Uues testamendis Paulus ütleb, et Kristus on meie paasatall, kui meie saame osa temast, koguduses näiteks armulaual, siis see on sümbol sellest, et meie oleme tulnud välja oma Egiptusest, patust ja surmast, oma vaarao võimualt, kes oli saatan. Ja Jeesus, kui paasad all on see, kellest me osa saame ja nüüd me siirdume sealt välja. Ja no neid sümboleid on veel teisi, kus Paulus näiteks räägib sellest, et ristimine kõrkemerest läbi tulek on nagu ristimise eeltähendus ja nii edasi. Et see on pikem ja laiem teema, aga räägime nüüd ainult nendest Jeesuse eeskujud või võrdkujudes seal. Esimese Korintuse 10.4 Paulus räägib sellest, et kui Iisrael oli kõrbes, siis nad said kaljust vett ja ta ütleb, et see kalju oli Kristus. Et siis kui Mooses lõi oma karjase kepiga vastu kaljut ja sai vett, et see kalju sümboliseerib Jeesust. Teda lüüakse ja temast tuleb välja eluvesi, mis joodab meid ja hoiab ära meie surma janusse. Johannese 6.31-35 Jeesus ütleb, et Mooses andis teile kõrbes mannat. Mina olen eluleib, kes on taevast alla tulnud. Mina olen päris manna. Ehk et see, mida Mooses andis, oli eeltähendus. Mina olen selle asja päris sisu. Templi eesrie, Hebra 10.20, ütleb nii, et meil on ligipääs Jumalale, läbi eesriides on Kristuse ihu. Et vana testamendi ülempreester läheb eesriide taha, see oli suur paks selline, see oli, öeldakse, et 15 võib-olla isegi rohkem sentimeetrit paks Jeesus ajal. Ülempreester läheb sinna kõige pühamasse paika ohriteenistust läbi viima Jumala palge, et Hebra 10. Peatükk ütleb, et Jeesuse Kristus ihu on see eesriie, mille kaudu meie saame nüüd Jumala ligi. Jällegi eeltähendus vanas testamendis. Ülempreester Hebra 9.11 räägib, et vana testamendi ülempreestrid olid eeltähenduseks Jeesusest kui ülempreestrist. Patusik, 3. Moosese 16.21-23 ja siis ja 153.6. Patusik vanas testamendis, Jeesus kui Jumala tall uues testamendis. On terve hulk eeltähendusega isikuid vanas testamendis. No Aadam näiteks, esimene Korintuse 15.45 Paulus ütleb Jeesuse kohta, et ta on viimane Aadam. Sellest räägime kunagi tulevikus kindlasti veel, aga siin lihtsalt lühidalt, et see Aadam, nii-öelda inimkonna peana, Aadamast sünnivad kõik vaimsed surnud inimesed. Kristuses, viimases Aadamas, tema kaudu sünnivad inimesed igavesse ellu. Noa laev on üks nendest. Esimene Peetuse 3.20-22 räägib sellest, et see päästis hävingust veeuputusest. Nüüd uue testamendi näide on see, et Kristus on otse kui see noa laev, kes päästab meid sellest veeuputusest, mis maailma hävitab. Eks kõik ilmselt, kes on Biiblit lugenud, teavad lugu Abrahamist ja Iisakist, Iisaki ohverdamisest, mis on sümbol sellest, et nii nagu Abraham pidi andma oma ainsa poja, sel, ma ütlen ainsa, Ismael oli ta poeg ka, aga tõotuse poja, samamoodi Jumal andis oma poja. Ainult selle vahega, et Abraham peatus, kuna ingel ta käe viimasel hetkel kinni pidas, Jumal oma poja andis ja see oli kuni lõpuni. Ei peatanud enam keskega miski. Nii et samamoodi nagu seal isegi paljud ütlevad, et tõenäoliselt samal mäel, kus Abraham pidi ohverdama isaku, ohverdas Jumal oma poja Jeesuse Kristuse meie eest.
Ja see on huvitav. Jeesus ütleb, et Abraham nägi minu päeva ja rõõmustas. Et võibolla Jumal tegi kuidagi vaimus selle ilmutuse sähvatuse, et Abraham nägi siis nagu 2000 aastat hilisemat aega, ehk Jeesuse aega ja tõepoolest, et kui see oli see Mooria mägi, mis on tänapäevane templimägi, siis Golgata mägi on sealt noh, täiesti silmaga nähtav. Noh, tänasel päeval on seal ütleme majad vahepeal, aga ma arvan, et see vahemaa ei ole kilomeetritki või on üks kilomeeter maksimum. Nii et see on täiesti silmaga noh, nähtav see sama Jeesuse ristil suremise koht.
Ja, nii et ma arvan, et see ei saa mitte mingil juhul olla kokkusattumus. See peab olema jumalik ettehooldus. Näiteid võiks veel tuua Joosepist me juba natuke rääkisime, hüljati oma vendade poolt taga sai lõpuks päästjaks. Mooses, rahva vabastaja, keda esimesel korral ära ei tuntud, eeltähendus Jeesusest. Eks vana testamenti preestrid, kui vahemehed Jumala inimeste vahel, uus testament ütleb, et Jumal on üks, vahemees Jumala inimeste vahel üks inimene Kristus Jeesus. Taavet kindlasti üks vana testamendi selliseid klassikalisi Jeesuse võrdkujusid, võitud kuningas, rahva valitseja, kuulutab enda kohta asju, mida Jeesus hiljem enda kohta kuulutas ja mis Jeesus elus täide läksid. Siis kindlasti lugu neljandast mehest seal põlevas ahjus Taanieli kolmandas peatükis, kes on Jumala poja sarnane, noh tõenäoliselt siis Jeesus ikkagi. Või siis Joona viimaseks nendest eeltähendusega isikutest. Joona kohta Jeesus ütleb, et nii nagu Joona oli kalakõhus kolm ööpäeva, nii on inimese poeg kolm ööd ja kolm päeva maapõues. Et kõigis nendes me näeme tegelikult sümboleid eeltähendusega isikuid Jeesuse kohta vanas testamendis. Seda on niivõrd palju, ma ütlen, see on selline linnulennuline ülevaade lihtsalt. Võiks rääkida veel terve pika saate vana testamendi teofaaniatest ja kristofaaniatest. Keerulised võõrsõnad, aga neid kasutatakse siis rääkides sellest, et kui näiteks vanas testamendis Jumal ilmub inimese kujul või Kristus ilmub issanda ingli kujul, siis noh, suurem osa teoloogia oletavad, see ei ole absoluutne mingi dogma, aga oletavad, et see issanda ingel on tegelikult inkarnatsiooni eelne Kristus. Ma seda eraldi teemane ei tahtnud ette võtta, sellepärast, et seal on minu jaoks natuke liiga palju spekulatiivset materjali ja ka vähemalt suur osa teoloogia usuvad, et ikkagi see issande ingel, kes ilmus Joosuale näiteks enne Jeeriko vallutamist, et see on inkarnatsiooni eelne Jeesus, kes ilmus ja Abrahamile kolm meest ilmuvad, kaks neist identifitseeritakse kui inglid, kes läksid Soodoma linna. Kolmas, kelle Abraham hakkas eestpalvet tegima, tema kohta öeldakse, et issand, tema kreekakeelne vana testamendi tõlge Septuaginta kasutab sõna kirjos issand, keda kasutatakse ka, või seda sõna kasutatakse Jeesuse kohta uues testamendis. Nii et neid kohti ilmselt on veel väga palju rohkem kui see lühike linnulennuline ülevaade, mida mina siin välja olen toonud. Nii et see on selline asi, mis oli võib öelda varasemate põlvede eest peidus. Paulus nimetab seda Kristuse saladuseks paljudes kohtades. Efesuse 1.9, 3.3, Efesuse 3.9, Kolossa 4.3. Kristuse saladus, mis oli igavikust varjul. See on huvitav sõnastus, mind vähemalt kuidagi intrigeerib. Kolossa 1.25 ja 26. Et igavikust varjul sellised põgusad sähvatused siin ja seal, natuke killuke siit ja killuke sealt, aga tegelikult see, on, see lunastusplaan on saladuses ja ma usun, et põhjus oli ka väga selge, mitte et Jumal lihtsalt narritaks inimesi, vaid esiteks ta annab samhaaval teada oma lunastusplaani ja Paulus ütleb veel huvitavalt, kui selle ajastu ülemad oleksid teadnud seda, siis nad poleks au issandat risti löönud. Pauluse puhul see on spetsiifilised terminoloogia, mida ta kasutab teemonite kurjade vaimude kohta. Need selle ajastu ülemad, et need ei olnud mitte Pontius Pilatus või Herodes, vaid Paulus kasutab seda terminoloogiat peaaegu alati, mitte täpselt 100%, aga peaaegu alati teemonlike langenud vaimolendite kohta. Et ilmselt see oligi mõeldud selleks nii-öelda salastatud plaaniks, et need tegelased sellest midagi ei teaks. Ja inimestele antakse niimoodi killuke siin, killuke seal ja siis ühel hetkel aeg saab täis. Jeesus tuleb siia ilma, alustab oma missiooni ja lõpuks täidab selle ülesande täielikult, mille Jumal talle määranud oli.
Ja isegi praegu veel ei tea me sugugi mitte kõike. See sama Paulus ütleb, et me praegu näeme aimamisi, aga siis me näeme päriselt. Et praegu me tunnetame poolikult, aga siis me tunnetame täiesti, nagu meiegi oleme Jumalal tunnetatud.
Jah, et see ilmutus, see on terve omaette teema, piibli nii-öelda progresseeruv või avanev, järjest avanev ilmutus, et Jumal ei ole oma tõde ilmutanud kõik ühe korraga. Uus testament ammutab palju vanast testamentist ja avab ja laiendab ja nii-öelda viib edasi need teemasid. On lihtsalt nagu statistiliste arvudena välja toodud, et uus testament siteerib vana testamenti otseselt 343 korda ja viitab sellele umbes 2300 korda. Ja tegelikult ikkagi uus testament on paksult täis vana testamenti ja me seetõttu ei saa öelda, et noh, meil pole seda üldse tarvis. Muidugi me peame tõlgitsema vana testamenti uue valgel, sest uus leping on see leping, mille all meie elame. Aga vana testament on oluline, see oli Jeesuse piibel. Vana testament oli see piibel, millest esimesed kristlased kuulutasid Kristust, neile, kes temast mitte midagi ei teadud. Nii et seetõttu ma arvan, meile ka tänapäeva kristlastena on oluline olla võimeline nägema Jeesust vanas testamentis, mitte ainult uue testamendi tekstides.
Ja vist isegi kahes kohas Paulus ütleb ka, et need lood on sündinud meile eeltähenduslikult, ehk et need lood on esiteks päriselt sündinud ja teiseks meie ajal ka meile tähenduslikud, mitte et sündis kellegagi kusagil, see ei puutu minusse, vaid nad on väga vajalikud, sest need kõnelevad täna meile.
Ja täpselt esimese kommentaari 10, et need asjad sündisid, et teie näiteks nendest asjadest hoiduksite. Ebajumala teenistus ja seksuaalperversused ja kõik töötab, et need on teile eeltähenduseks, hoiatuseks, ehk et teenite seda sama Jumalat ja peate arvestama, et nii nagu Jumal siis reageeris sellele, reageerib samamoodi nüüd. Ja Paulus Galaatia kirjas näiteks ütleb, et seadus, vana testamendi Moosese seadus, oli nagu kasvataja, kreekakeelne sõna paidagoogos, pedagoog tuleb meil sellest, et see oli nagu pedagoog, kes valmistas ette, vanasti kreekas oli nii, et see paidagoogos oli harilikult ori, kes õpetas perepojale nii-öelda A-d ja B-d ja C-d selgeks ja siis võttis käekõrvale viis kooli edasi õppima uusi asju. Paulus ütleb, et Moosese seadus oli nagu see paidagoogos, nagu see pedagoog, kes õpetas nii-öelda A, B, C, liitmise, lahutamise, korrutamise, jagamise selgeks ja ütles, et nüüd lähme Kristuse juurde. See on see, kelle poole tegelikult kogu asi on suunatud. Et see on ka nüüd see mõte, et miks me ei saa parkida ennast ainult vana testamendi juurde, et siis me jääme selle nii-öelda pedagoogi käel, aga Paulus ütleb, et kogu seaduse lõpsiht, kreekakeelne sõna on seal telos, eesmärk, otstarve, lõpsiht on Kristus. Et kõik see anti tegelikult suunates meid Jeesuse poole, mitte isenese poole.
Meie saate aeg on kahjuks otsakorral, aga millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates me hakkame nüüd rääkima juba Jeesuse sünnist. Natukene kaeva majaloos, millal ta sündis, mis aasta see võis olla, mis kuu see võis olla, millistes oludes ta sündis ja kõik sellised asjad nii, et siis hakkame järjest minema Jeesuse sünd, siis tema lapsepõlvne noorus, need nii-öelda vaikusaastad ja siis juba jõuame tema avaliku teenistuseni, missioonini, õpetuseni, nii et meil on pikk tee veel käia.
Nii et oleme siis nüüd jõudnud sünni hetkele, et see senimaane oli siis just kui prenataalne periood Jeesuse elus.
Täpselt nii.
Aitäh ka teile, head kuulajad. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kohtume taas järgmisel korral.
Taevas ja maa.